Както вече ви казах, уважаеми слушатели, пръв гост в ефира на Радио К2 днес в празничната програма по случай 4 години на Радио К2 е Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Добър ден, господин министър-председателю.
Добър ден, честит празник, честита годишнина, честит рожден ден на вас.
Много ви благодаря. Честита и на вас, 6-та годишнина. Ние се движим горе-долу успоредно. Вие създадохте ГЕРБ преди 6 години, на 3 декември ли беше? Честито и ви желая наистина успех. Сега ще ви върна в 2009 година в... Ало?
Да, да, чувам ви.
На пресконференцията, след като спечелихте изборния резултат на пресконференцията 2009 година. Тогава ви зададох следния въпрос.
Микрофон 3.
Пожелавам успех на победителите. Аз съм Ильяна Беновска, Радио К2. Господин Борисов и господин Цветанов, към вас е моят въпрос. Дами и господа, няма да изреждам имената от целия екип, наистина ви желая искрен успех. Нека да не говорим за негативите, които ви очакват. Те ще се появят и ще ги преодолеете, надявам се, желая ви успех. Кажете ми, господин Борисов и господин Цветанов, кои три политически принципа няма да пренебрегнете в управлението си в България, а и в Европейския парламент, дори да се наложи икономическа криза и политическа?
Господин Борисов, 2009 година зададох този въпрос. Сега как бихте отговорил вече почти 4 години начало на държавата?
Мисля, че и сега спазваме принцип на прозрачност в управлението, на отговорност към следващите поколения, принципите на демокрацията, принципите на плурализма. Винаги изслушвам мненията на хората. Вие виждате, благодарение и на вас, и на много други неправителствени организации, не бяха от държавите, които първи реагираха по теми, които бяха много, как да кажа, все още дори в Брюксел нямаше реакция по тях. Помните, мога със съдъдени да ви кажа, когато ставаше въпрос за генномодифицираните храни, България беше от малкото държави, които не ги допусна. Акта, когато хората се дигнаха, при взето решение от Европейската комисия, България беше първата, благодарение на нас, която каза не, ние няма да го подпишем и няма да го изпълним. Също беше за шистовия газ. Помните, също беше, когато ставаше въпрос за закона за горите и застрояването на Витоша. Сигурно и други бих могъл да изброя, но първите, които реагирахме и направихме закона за който защитава дори животните от тези мъчения, помните, където им резаше краката на време. И това е винаги било следствие на силната гражданска позиция и на неправителствените организации, екоорганизациите, медиите в България. Така че...
Каква оценка бихте си дал сам на себе си по шестобалната система за дотук протеклия ви мандат като министър-председател и като лидер на ГЕРБ?
Оценките ги дават хората на избори.
И все пак...
Да.
Двойка джия ли сте, отличник ли сте, средняк ли сте, много добър ли сте, какъв сте? Човек има самооценка и това не бива да бъде излишно скромно прикривано.
Всеки има самооценка и това, че искаме втори мандат, показва каква ни е оценката. Най-обективните оценки ги дават световните кредитни рейтингови агенции, които потвърждават или вдигат високия рейтинг на България. Така че това е в условията на най-голямата криза след войната и в условията на много тежкото наследство, което имаме за тези 23 години.
И понеже казахте, че предстоят парламентарни избори, аз казах в началото, че остават 211 дни от до евентуалната хипотетична дата на изборите. Срещу вас ще се изправи желанието да седна отново на министър-председателското кресло Сергей Станишев, президента на партията на европейските социалисти и лидер на БСП. Каква оценка му давате като водач на опозиционна партия?
Ами, той има две лица. Той има две лица. Когато не е пред публика, той е един разумен и отговорен човек с много качества. За съжаление, когато е за пред партията си и пред избирателите си, говори неща, които съм убеден, че и той не вярва. Но може би такава и политиката.
А вие винаги ли се държите еднолико?
Аз да. И това ми донася много пъти и грешки, или както вие в това много казахте, господари на фира.
Хареса ли ви това клип?
Ще тренирам изгър.
Ние лично са ви пращали два пъти в господари на ефира с този въпрос, който прозвуча в началото в 2009 година. Не знам дали помните, се оказахме двамата с вас в господари на ефира. Въпросът беше каква реплика отправяте към Цветанов тогава. А сега скоро отново бяхте в господари на ефира. Не знам дали бяхте в България по повод наш въпрос отново.
Не знам.
Така ли? Ще ви осведомя. И как се отнася?
Това ми е мнението за Станишев. Примерно, ние имаме голяма приемственост на темата Белене. Той няколко години не го подписа проекта и както веднъж се изпусна на аерогарата и благодарение на вас беше записан, че това проекта не е бил изгоден за България. Той сега не е изгоден, защото е много скъп. И трябва да задължиме следващите поколения да го плаща. И затова той абсолютно правилно не го е подписал. Само, че сега политиката му е такава, че пред неговите леви избиратели и проруски настроени трябва да говори обратно. А иначе той си е свършил работата тогава и не го е подписал.
Защо проруски настроени? Освен това, вие казахте и нещо, извинете, според мен не много правилно, че миличките пенсионери гласували за БСП.
Не, напротив. Аз казах, че пенсионерите са ми много мили и мога пак да го кажа, че са ми мили, но нека да не забравя, че тази партия още 90-та година направи така, че да изтечат всичките пари от държавата. Помните, 90-та година, не знам вие с кого сте се занимавали, но никой в България от обикновените хора не знаете какво се случва. Те самата партия си направи преврата тогава. И всичките тези червени пари по червени фирми заминаха за чужбина, след това раздържавяването, което и Костов го довърши, вместо 34-5 милиарда по оценка на световните финансови институции, в бюджета на България са влезени 1,5 милиарда.
Два въпроса веднага.
Наред,
да?
Това трябва да се преодолява. Ето ние, само преди няколко дни, колко години след това успяхме да спечелим окончателно делото и да не дадеме 10 400 000 долара на гад заяви, на които буквално авиокомпания Балкан им беше подарена.
Два въпроса веднага, господин министър-председателю. Каква е оценката ви за Иван Костов? Той също ще бъде един силен противник на изборите. Няма да се откаже. Той също беше министър-председател и то с един от най-добрите мандати.
Ами той, използвам вашите думи, след всеки избор или преди всеки, казва, че ако не спечелят или колко си гласове или ако не правят каквото и да е, той ще се откажа от политиката. Поне три пъти съм го чувал да го казва, до сега не се е отказал. За да съдим по Иван Костов, просто има една много хубава теория, че думите отлипат, написаното остава. И ако вземете неговите статии във вестник Работническо дело преди 89-та година, там той много ясно казва, че тогавашната комунистическа партия трябва така да бъде организирана, че да не се допуснат след това други партии, движения да ръководят страната. Той много умело това го правеше, докато не се появи ГЕРБ. Сега продължава да руши всичко, което би могло да направи една силна десница в България. Това е неговата политика.
Толкова ли е силен?
Не, той не е силен, защото са 7-8 депутати, но е много гласовит в парламента. Той говори против руската зависимост, а самият той даде Нефтохим Бургас на руснаците. Той говори за прозрачна приватизация, а направи най-разбойническата приватизация в България. Той говори най-лошите работи срещу ГЕРБ, а първият, който дойдеме види в болницата след операцията, беше той. Така че неговата роля е тази. Да руши, да разбива, да разделя. като... и го прави по един много добър начин.
Като се върнахте назад към 90-те години, ако спечелите втори мандат, най-сетне ще мобилизирате ли гражданската енергия да се разбере какво точно се случи 89-90 година и, както правилно казахте и вие, и аз мисля, че опозицията беше създадена от тогавашното БКП и ние още все още 23 години сърбаме тая попара.
Ами, аз бих цитирал едно знаменито изказване на Маргарет Тачер. Тя казва, не е страшен комунизма. Страшно е това, което идва след комунизма. Какво да ви кажа? Това раздържавяване, което направиха тогава, направи монополите, направи олигарците, направи всичко, което...
и престъпността.
И престъпността, ако щете. Макар, че чисто и във външно-икономически план... Югоембаргото тогава изигра огромна роля. Разпадането на бивша Югославия беше огромен проблем и възможност да се организира престъпността на целите Балкани. Не само в България.
Но
толкова за...
Можете ли, имате ли все пак енергията, ако спечелите втори мандат, въпросът е изключително важен, да се обедините с гражданските неправителствени организации и наистина да разберем какво се случи 90-та година? Защото човек не може да гради бъдеще без да познава миналото си, знаете.
Еми, ето давам още един много ярък пример. Той говори срещу държавна сигурност, говоря за господин Костов, а по време на неговото управление, когато имаха президент, премиер, Народно събрание, всичката, цялата власт тогава СДС, те не отвориха досиетата. Това го направи ГЕРБ. Вие видяхте какви чудовищни неща излязоха. Над половината от дипломатите ни във всички важни мисии. 22 години след революцията агенти на държавна сигурност, 22, аз разбирам, втората, третата, няма подготвени хора, 22-3 години след това, видяхте, отвориха 2/3 от владиките от държавна сигурност, отвориха мюфтиите същото, отвориха бизнесмените същото.
И журналисти същото и така. В крайна сметка...
Аз съм
радикално настроена на тая тема. Няма ли да се опитаме да отстраним тези хора от позициите си с закон?
С закон 23 години мисля, че ще бъде тълкуван вече като държава членка и на Европейския съюз, като някакъв вид репресия. Те виждате, тези хора, които правеха най-големия терор, са извършили... партията, която най-големият терор над гражданите си в България извършила през своето управление, като се започне от концентрационните лагери, това е точната дума, Белене, Скравена, убитите хора там, зверски мъчените, се стигне до тези десетилетия репресия върху всички граждани. И изведнъж те се явяват стожери на демокрацията. То даже е цинично, не и смешно. А иначе ГЕРБ като партия винаги е работила с неправителствените организации и винаги ги е чувал. Аз не случайно в началото изброих 5-6 изключително важни неща, в които ние винаги сме послушвали в неправителствените организации. Не случайно и завчера бяха и еколозите при мен от зелените, Тома Белев и още много други, между другото, редко интелигентни и свестни хора. Няколко теми ми поставиха, ние в общи линии в същия ден се опитахме да ги решим всичките. И винаги сме ги чували.
Малко неморално звучи, но нека да погледнем американската практика с неправителствения сектор. Има осигурено, абсолютно достъпно и прозрачно финансиране на тези организации. Вие си давате сметка, че за да засилите, ако наистина имате това желание, гражданския контрол над управлението, ако може да се подложите на този тест, трябва наистина да се пристъпи не към формално и малко лицемерно финансиране само на граждански сдружения за училищни и лекарски проблеми, а изобщо дори за контрол над Министерския съвет, над МВР и над съда дори. Съгласен ли сте?
Съгласен съм и вие това го правите в пълна сила.
Говоря за създаване на условия за работа, за финанси.
Ами,
това е американската практика, да.
Не случайно, примерно в Америка има доста теми, по които някакси не се говори или се говори, не се чуват много. И моето мнение е, че когато се плаща на дадена организация, тя по един друг начин е зависима. А в момента неправителствените организации имат доста свои места, откъде се финансират, като се започнат тези големи фондации, Конрад Таденар, и Хан Зайдел, и Робър Чумен.
Отворено общество също.
Отворено общество, разни фондове, швейцарски, норвежки, които подпомагат такива процеси. И мисля, че това е по-чисто и по... как да кажа, прозрачно.
Добре, и аз казах в началото, че Радио К2 е потърсило помощ отвън от Европейската комисия, Европейския парламент и неправителствени организации. Вие също казахте, че фондовете са отвън. Да ви питам, България, кога ще се свърши с тази традиция да си решаваме проблемите единствено и само с външна намеса?
Еми, това е до менталитет, бих казал. Защото аз много се забавлявам, като слушам по националните телевизии, националните радиа, как участници в самото предаване, които им е даден националния ефир, и всеки ден го правят, говорят, че било застрашено свободата на словото. В същото време, по най-гледаните или най-слушаните радиа, той говори. Какво е, то не се припокрива с практиката в случая.
Говори се за друго, господин Борисов, и ако влезем в тази тема, няма да спрем. Говори се отново и отново за финансиране. Аз съм ви казала и попреди, 98% и 80% от медиите са под една или друга и финансова. Преди всичко зависимост от консорциума около Корпоративна търговска банка и Делян Пеевски. Как този монопол ще се разбие?
Което не е така.
Как да не е?
Аз считам, че журналистиката в България е много зависима, но не от правителството, а от своите собственици. Собствениците на медии. Всеки един от тях има своите корпоративни интереси. И като наблюдавате дали са телевизии, радиа или вестници, особено на вестниците, много ясно се вижда интереса на собственика.
Добре, да, но ако секнете кранчето на тия собственици от Корпоративна търговска банка, няма да имат интерес.
Нито има кранчета за собствениците на Корпоративна банка, нито има за СКАТ, нито има за който и да било друг. Защото представете си какво изпитват журналистите, които, отивайки на работа, им казват: днеска единственото, което трябва да правите, не е журналистика, а да вбесите премиера.
Не, инструкцията за днеска трябва да хвалите министър-председателя, извинявайте.
Значи и двете са еднакво грешни. И двете са еднакво грешни, затова има и такива като вас, с които никой не им влияе на всяко мое появяване. Публично вие ми задавате въпрос, аз си отговарям.
Вбесяваме ли ви?
Дали ме вбесявате, няма значение. Ние говорим в момента за публичност и за това, че имате 100% достъп да зададете в пряк ефир какъвто въпрос си пожелаете.
И това вие отговаряте.
И аз отговарям.
Отговорете ми, какво му стана на вицето ви Цветанов, когато се върна от щатите? Защо започна да раздава правосъдие, да казва какъв бил президента, как бил нарушил конституцията и че бил протокол на фигура, която трябвало само да си приказва, и задачата му била да се харесва на хората?
Това беше първата част на изказването. Благодарение на вас, аз после го взех, го изслушах. Първата част действително започна лошо, но след това се поправи, обясни и каза, че президента, това е обединителна на нацията, това е институция, която има своите задачи. А детайла, в който влезе да показва са Марковска, е, че истинската работа я свърши парламент. И че това, че български парламент прие оставката, започна нови процедури, това е в случая по-важното. Това искаше да кажа. А това, че президента зае изключително правилна и мъдра позиция, стига сега да не той да утре да ме обвините, че давам пък аз оценка на президента, но вие ми задавате въпрос, аз съм длъжен да ви отговоря. В случая Марковска беше абсолютно правилно. И аз още тогава казах, че това е много мъдро решение и помощ от страна на президента. А навън, както вие казахте преди малко, или в Брюксел, прозвуча следното. В България институциите работят президентство, кабинет и парламент, когато им бъде посочена грешката или по-точно когато излезат факти и обстоятелства по дадена кандидатура, намират начин и инструменти да се отърват от нея.
Миналата или по-миналата година, не си спомням, когато бяхте отново в празничния ефир на Радио К2, вие призовахте хората, не знам дали си спомняте, да всеки, който иска да ви предложи поне по 5 души, които да попълнят кадровата банка на ГЕРБ. Помните ли го това?
Да, и да носят отговорност за това. Защото лесно е да предложиш, да носиш отговорност, след това е трудно.
Е, виждате, че самия парламент и хората от съдебната власт не могат да носят отговорност за предложенията си за конституционни съди и за главни прокурори, и нямаме и в момента шеф на инспектората към Висшия съдебен съвет. Дефицит на кадри ли сте? Има ли криза институционална в България? И как ще се решат тези три въпроса най-малко, които ви поставям в момента? Ще имаме ли член на конституционния съд? Ще имаме ли главен прокурор?
Ще имаме, разбира се. Разбрах въпроса, затова направо да мина към отговор. Допреди нашето управление тези въпроси просто не се поставяха. Тези хора биваха назначени, имаше само по един кандидат и нямаше обществен дебат. Ето дори и вие, които сте толкова време в журналистиката, ако ви изпитам, кои са били членовете на предишните конституционни или съди, съм убеден, че не ги знаят.
Не, знам ги, но не защото са ми направили сигурно впечатление като личности или професионалистите, точно заради така, обратното.
Ако си спомняте как бяха избирани предишните главни прокурори. В единия случай Иван Костов посочи Никола Билчев, единствен кандидат. В другия случай бившият президент Първанов посочи своите двама съветници. Единия за шеф на съдиите, другия за шеф на прокурорите. Единствени кандидати. Сега, защото сега е победила демокрацията и се работи по демократичен начин, открит за обществото, всеки може да пусне сигнал и медиите да го разискват и да изобличат, примерно, даденото предложение, ако има нещо скрито от обществото или незабелязано. И вие видяхте какво се случи. Един кандидат, прави се проверка, излизат сигнали, отстранява се. Втори кандидат отстранява се, докато не се намери действително кадър, който да вземе този пост.
Добре, но все пак личността на главния прокурор, и вие ще се съгласите, защото вие сам пледирате за това, трябва да притежава и харизма, и реформаторски способности, и характер, и квалификация. Виждате ли тая личност между тия тримата кандидати?
Първо, аз съм много доволен, че имаме трима кандидати. Понеже абсолютно правилно, но първият кандидат Цацаров каза, не е работа на премиера, ми дава оценка. Абсолютно
да, тук го заяви в радиото.
Да, но спомнете си, това беше на едно мое излизане и единственото ми изказване по тази тема, когато вие ме попитахте след някакво мероприятие имаше в Шератон, какво мислите за единствения кандидат. И той беше единствен кандидат. Аз казах, да, чувал съм, че като седя е добър. Това ми беше коментар. Правилното беше да кажа, ми това не е моя работа, да не се интересувам от нея. Но това според мен е малко лицемерно. Не може някой да не се интересува.
Естествено.
Който иде, кой ще стане главен прокурор. Това, което ме радва в момента, е, че имаме три много добри кандидатури по CV, нека да ги наречаме. Съдия на окръжен съд, заместник главен прокурор Галя Тонева и то по международна дейност и
шеф на апелативната
специализирания съд Боби Сарафов.
Специализираната апелативна прокуратура.
Не, на специализирания съд. Не е ли?
Не. Кръща, и прокурора. Да. Няма значение. Да.
Така че имаме три кандидатури, които сега си представят програмите и Висшия съдебен съвет ще ги избира. За първи път Висшия съдебен съвет избра своите членове на помните съдите си, избираха от 9 до 21 часа цял ден. Избираха своите.
Да, ние го излъчихме на живо цялото това, цял ден.
Следователите, парламента. Така че огромни стъпки се правят в тази посока, които никога не се правят.
Добре, да ви задам фронтално един въпрос. Говори се, че никой от тия тримата няма да бъде избран. И това е преднамерено направено, за да бъде избран на Бойко Найденов, шефа на следствието и в момента изпълняваш функцията главен прокурор. Чували ли сте това?
Чувал съм го, но аз мисля, че Висшия съдебен съвет при тези три кандидатури ще намери начин, по-точно обективно ще прецени, ще си избере главен прокурор.
И преди малко, като говорихте за сигнали...
Не се наемам с прогноза, кой ще бъде.
Така е, но дано не изпаднем отново в криза. Ще го видим това на 20-ти.
Като говори... Вижте, начина по който беше конструиран Висшия съдебен съвет, абсолютно прозрачно, дава огромна възможност и в такава криза да си изпадне, ако не се съберат 17 гласа за един човек.
Да. Може,
има го.
Може така да се случи.
Има го. Ако беше дирижиран Висшия съдебен съвет и беше избран дирижирано, както в предишните години, то такъв въпрос нямаше да има. Щеше да има само един кандидат и той щеше да бъде избран.
Ще видим на 20-ти какво ще се случи. Като говорихме за сигнали преди малко, че всеки има право да подаде и че тези сигнали се разследват. Аз ще ви напомня, че лятото ви сезирах, както сезирах със съжаление отново Европейската комисия и Европейския парламент, за корупция в съдебната система между съдии във Върховния касационен съд и едно адвокатско дружество на Андрей Делчев. Не знам дали сте го чували. Което си присвоява имоти за 100 милиона евро, бившите имоти на Чапрашикова, в което влиза и собственост на общината. Вие нищо не направихте, Висшия съдебен съвет също нищо не направи, но от Европейската комисия действат по въпроса. Сезирам ви отново и ще сезирам отново Висшия съдебен съвет.
А то какво е това дело?
Бях ви ходирала едно писмо, явно не е попаднало при вас. Адвокатското дружество Eurolex България LTD и съди от Върховния касационен съд разглеждат редица дела за бившите имоти на Чапрашикова. Знаете ги, вие сте бански човек, които възлизат на 100 милиона евро, които са унаследени и после продавани, хората си строили така нататък. Общината, столичната, има също собственост. Вие го знаете, искахте да строите стадион в Банкя, там до гарата.
Това беше стадион от край време.
Така.
Това беше една от най-хубавите спортни съоръжения на София, където националните отбори по футбол тренираха и се готвяха там. След това дойдоха, разораха го по средата с един трактор и така си стои до момента.
Така, и в момента той е собствено извече...
Да не говоря за Теневия баир, където беше най-доброто белия дроп на Банкя, където хората, и които идваха да лекуват от сърце, се разхождаха по пътеките, изсекоха гората, построиха палати и всички банчани бяха възмутени, но нищо не можаха да направим тогава.
Така, но в момент...
Това беше по времето на, мисля, че Бакърджиев.
Бакърджиев, да. Но в момента тези имоти всичките са собственост на Американския университет посредством това дружество Eurolex и това става само на територията на Върховния касационен съд. Районния и градския решават делата по един начин, а в касационния съд едни и същи съдии се въртят и решават делата.
А кой е шеф на Върховния касационен съд?
Лазар Груев, и него съм го сезирала, и Диана Ковачева съм сезирала, и вас съм сезирала, и Европейската комисия. Става дума за 100 милиона евро, господин министър-председател. Ще се самосезирате ли отново? Аз пак ще ви го пратя.
Ние можем да се самосезираме и ще го потърза това писмо. Най-лесно ми е да ми пратите ново.
Пак ще ви го пратя.
Но как да повлияваме на Върховника Чойсът?
Няма да влияем на никого. Просто ще изискаме, както казах и в началото, да се разбере истината за това. Какво се случва в тази съдебна система? Защото това е огледалото на интересите. Да. Вие го видяхте и...
И тук има един много голям парадокс и бих казал едно голямо лицемерие. Защото от една страна всяка политическа партия в програмата си казва, ще се борим с организираната престъпност, корупцията, рушветите и всичко останало. Само че след това нещата отиват в съвсем други институции, които дори ако си изкажеш да кажеш своята дали одобрение или неодобрение за нея, веднага биваш обвинен в намеса в тази съдебна система. Вие може да се месите колкото искате. Ако аз сега си изкажа за ВКС, утре вестниците ще бъдат Борисов нападна на съдебната система.
Не, не става дума за това. Аз скоро се пошегувах, че може би новия главен прокурор трябва да е нещо средно между Татарчев и Борис Велчев, и вие сигурно ще съгласите в този образ, който създавам. А министър-председателя трябва да обладава и енергията да кара институциите да работят по закон, не е ли така?
Така, разбира се. Ние се стараем да...
Не става дума за намеса, става дума за призоваване към законност.
Ние може да ги призоваваме от сутрин до вечер. Дали те ще я направят, зависи от личностите и от хората, които са овластени с тази работа. Вие видяхте с делото Марио Николов, просто докъде, то е много емблематично. Едните съдии дават 12 години отвор, другите абсолютно ги обвиняват. За същите доказателства, които българските съдии са дали 12 годишен затвор на дадените инстанции, в Германия са дали по също осъдителни присъди. И изведнъж дори прокурора не отива да го протестира делото. Да, представете ли каква гигантска манипулация?
Вие знаете ли, че вас също ви намесиха в това дело, Марио Николов, докато бяхте в Щатите?
Не.
Имаше семинар на Комисията по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари в комисията Крим, така наречената, и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред Либе в Европарламента. Не знаете ли за това?
Не.
Ами, значи, журналисти от Бивола и от правозащитници от асоциацията Анна Политковска изнесоха там данни, че вие също сте намесен косвено чрез един наркотрафикант и Георги Колев, настоящия председател на ВАС, ви е прикрил един вид и вие затова сте му се отблагодарил с позиция.
Това са абсолютно измишлени на хора, които след като...
Цитират баварски протоколи от разпити.
Еми, то беше за това беше комисията Хокегер в парламента, защото милиони евро са дадени за подобни стати да излезат някъде, за да цитират някого.
Тоест, вие казвате, че това е манипулация, че не е истина, така ли?
Паметта на майка си, че това е абсолютна лъжа. Ние бяхме хората, които изнесохме всички факти по Марио Николов и негови финансирането на БСП от него.
А какво ще кажете за нападките си, в това число аз съм ви карала да разкажете за миналото си, онези грами, да, американски?
И най-добрите американски грами са... И това са... Това е конспирацията на БСП.
Стига. И американските посланници го пишат.
Ами, кой го пише? Къде го пише? Аз мога да цитирам всички официални източници на Съединените щати. От Белия дом и президента Обама до всички шефове на служби, които бяха в България. Това са официалните източници. И във всичките тези случаи американските посланици са стояли до тези хора. Така че дайте да се държиме сериозно.
Какво искате да кажете? Че тия доклади на американските посланици не са официални документи ли? Че те преразказват какво?
Те не са официални документи, доколкото знам, и именно за това собственика на WikiLeaks не смее да излезе, защото го е страх, че ще го задържат.
Това...
се придържам към официалните източници.
Така, като говорихме за организираната престъпност и това, което намекнахте, че
ако
съда...
Ако нещо има да крие, то до сега да излязва от 15 години 100 пъти.
Казвате го отговорно, важно е.
И то е факт. И то е факт.
Хубаво, да ви питам...
Нашето правителство и в различните си роли ние сме предотвратили за милиарди нарушения в България.
Да ви питам.
Спасили сме милиарди на българския данъкоплатец.
Това е важно. Да ви питам и още нещо важно. Вие преди малко намекнахте, че съда не решава делата по закон по отношение на организираната престъпност. Предстои вероятно Алексей Петров да го пуснат отново под домашен арест. Как ще се отнесете към това?
Не се меса в съдебната система.
А криете ли нещо от отношенията си с Петров?
Не. Те са толкова публични и ясни били през годините, че няма какво да се крие. А и ако имаше нещо, което да си крие, то дано да го е казал.
И сега да ви пренеса обратно в Америка. Осъществихте ли детската си мечта? Представа ли си някога, че момчето от банкия с филиите, както вие се описахте един път, ще седи до американския президент и онзи човек ще го гледа с уважение?
За мен това е... Детска мечта никога не е било. Детска мечта ми беше да стана генерал по принцип. И... Отдавна съм си изпълнил детската мечта.
Сериозно ли говорите?
Да, и много пъти съм го казал.
Как решихте, че ставате генерал?
И още когато носих униформа, така че всеки униформен си го мечтае.
Да.
А иначе, просто това, което каза президент Обама, е едно голямо признание за българския народ. Защото от един от сателитите на Съветския съюз, защото за тези 23 години не са се случили само лоши работи в България. България е направила огромни крачки в много посоки и колкото повече се гледа отстрани и от външните наблюдатели, виждате, че оценките след по-добри стават за България. Просто ние вече за радост, българският народ е много критичен, иска много по-бързо да му се случат добрите неща и пресира управляващите, които и да са те, бързо да действат по всяка една тема. Така че американският президент призна усилията и извървения път на българския народ.
Хората се тревожат, че остана нещо скрито от вашата среща и може би някаква скрита договорка за нападение на Тиран. Кажете честно.
Много сме малки, за да се съобрази някой да напада или да напада Иран или каквото и да било. И освен това, много пъти съм казал, американската администрация е администрация, която се е доказала, че работи по всички правила на върховенството на закона. Нищо, което би могло да има скрито от обществото, не се разисква в Белия дом, с чужда делегация, чуждестранна делегация, какви сме ние.
Добре, и накрая три блица. Разбрахме каква е била детската мечта. Коя е любимата ви песен?
Много любим песния.
Една, кажете. Батальона се строява, още ли ви е любима?
Всеки човек има любими песни от различен период от живота си.
Аз го наричам музикални спомени, това свързано с различни
точно,
чувства.
Да, може и така да се каже. Примерно, когато си в казармата, батальонът ти е любима песен. Когато си влюбен, Леди ин Ред. Когато...
Леди ин Ред, добре.
Да.
Друго? Сега, зависи, коя ви е любимата? Бързичко, каквото ви скочи в съзнанието. Какво си, пеете ли си, тараникате ли си понякога? Остава ли ви въобще така време да се разтоварите? Да. Какво?
Аз харесвам много Емил Димитров.
Емил Димитров?
И на китарата си свирам много негови песни.
Коя песен на Емил Димитров?
Много знам.
Можете ли да, да запеете нещо като поздрав към Радио К2?
Мога, ама...
Лекичко.
Ще изгоня вашите слушатели.
Айде, нали свирите и пеете? Я опитайте, хайде.
Това го правя за мое удоволствие.
Добре, да направете го за наше удоволствие. Направете го в чест на моя рожден ден.
После ми се обадете, ще ви пеят. Дали искате да ви слушат хората, да се разпея, да ги изгоня радост?
Ще бъде хит. Ще веднага ще се стръгнете из интернета. Айде, батальона се строява поне. Или на Емил Димитров нещо.
Дайте нататък, ако има други въпроси.
Добре.
Беше важно да отбележим за Европейския съвет това, което България постигне.
Кажете, вие се върнахте с много повишено настроение от собствените си постижения.
Не, то не е дори... бих казал, че този път преди мене министрите, които бяха и Ники Младенов по темата Македония, успя да убедини и да убеди европейците, че добро съседството е много важно нещо. След това Дянков се беше справил много добре на ЕКОФИ и просто на Европейския съвет трябваше да узаконим за взетите решения заключителните точки. И те са, че България има право на глас в взимането на решение по контрола и финансовата дисциплина, такъв какъвто имат Франция, Германия, Англия, другите държави.
И последен въпрос, не по маловажност, а по важност,
да,
за финал.
И просто, поне понеже в това някакси вчера не можа да се чуе.
А, напротив.
В Еврокомисията вчера подписахме с сръбския премиер Дачич поредния интерконектор между България за диверсификация на доставките на газ, финансиран от Европейската комисия. Май месец ще ни стане проекта готов, в смисъл ще работи реверсивната тръба с Румъния на интерконектора. Март месец правим първа копка и почваме интерконектора, строителството с Гърция. Така че и тази част от нашата управленска програма за съединяване на България с интерконектори с други газопреносни мрежи ще стане факт.
Така, и последен въпрос за финал, но не по-маловажно, подчертавам. Миналата година говорихме за нуждата от създаване на национална доктрина, надпартийна. 10, 5, 3 важни неща за България, които ще бъдат национално важни и ще бъдат изпълнявани от всяко правителство. Не го направихте в този мандат, няма да имате
така. Напротив.
Не говорим за екшен план, говорим за философия на управлението на една държава.
Да, и философията на управление с третите закони, с законите на бюджета, закон за държавния бюджет, финансовата дисциплина трябва да се изведе и пазването на валутния борд като основно стратегическо, в основно стратегическо значение за България. Това гарантира добрите оценки на международните пазари, международните кредитни агенции, намаляване лихвите по кредитите и възможността да усвоява тези бъдат спирани програми на европейските фондове.
Добре, защо не опитате да обедините всички политици около тези приоритети? Мисля, че никой няма да се противопостави и така ще изглежда, че вие се стремите и към национално отговорно управление с тяхно участие. Независимо дали са опозиция.
С голямо удоволствие би го направил, но вече българските политици много трудно могат да кажат добра дума за когото и да било. Аз съм различен от тях. Примерно, ето и вчера в Брюксел дадох пример с закона за банките, който е...
За банковия съюз ли?
Не. 90 и коя година и 7-8, мисля, че там някъде е създаван. Но тогавашното правителство, тогавашният парламент е направил един изключителен закон, който е гарантирал стабилността на българската банкова система. И всъщност това, което в момента Европа прави, чрез контрола на Европейската централна банка на близо 6000 банки в Европа, в България още тогава е направено. Българската народна банка, начало с Иван Искров, който ние, знаете, потвърдихме за втори път мандата му, за да има и приемственост и консерватизъм там, се справят прекрасно. Българските банки са капитализирани и удържаха на всички стрес тестове. Това всъщност се прави в Европа. Ето тогава са направили един много добър закон. Това, че Сергей Станишев не подписа Белене, е изключително положително действие от негова страна. Така че аз с радост споделям винаги, когато някой е направил нещо добро. И ако имаше политическа класа в България, щеше да каже благодаря на Борисов, че въпреки правителството си на мълчество, пое риска да състави правителство и да управлява в най-тежкото време след Втората световна война за света.
Добре.
Те не го казват, тега вижте какво става. Какво става? Строиме магистрали, строиме ЖП линии, строиме естакади, строиме пречиствателни станции, даваме огромни пари за малки и среден бизнес чрез програмите за конкурентна способност. В пъти, в пъти, в пъти повече пари от европейските фондове усвояваме. Ние сме две държави, в които нямаме нито една спряна програма. Ими това са все положителни неща. Кажете ги.
Добре, ама не ви чух пък вие да кажете положителна оценка за някои от опозиционните политици.
Еми ето казах преди малко.
За кого?
За Костов.
Казахте положителни?
За банки. Да, това са много положителни оценки. Както и за Настанишев. Отличен.
За?
Отлична оценка за това, че не е подписал за Белене.
Вие иронизирате господин министър-председателю. Кажете...
Не, напротив, това е самата истина. Ако той беше подписал, сега България трябваше да търси от някъде 22 милиарда лева от къде ги взема.
Добре, и да ви питам тогава за Белене. Вярно ли, че водите скришни преговори с чужд инвеститор, частна компания,
не.
Който...
Не. Това са измишльотини. Вижте, те са много добри много добри...
Само да формулирам. Не водите договорки с частни външни инвеститори за изграждане на АЕЦ Белене като частен проект?
Как ще водиме, като в момента всички отиваме на референдум?
И след референдума?
Какво ще му кажеш на този частен инвеститор?
Строй, референдума каза, че трябва да се развива ядрената енергетика в България. Строй тук. И частният инвеститор каза, ми да, ще строя там на Белене, на площадката. И вие ще кажете, ох, освободих се от това, хайде да строят българи. Вижте как хубаво ще ни запушат гела, както го наричате.
Звучи добре, но не е така.
Не водите.
Не.
И няма да има частен инвеститор за изграждане на АЕЦ Белене.
На този етап няма частен инвеститор. Тези, които се появиха, за да няма никакви спекулации, аз им казах, няма да се срещате с мен, а ще отидете в парламента, в икономическата комисия, където са всички политически партии и там си изявете своите желания. Само, че те не можаха да защитат никакъв инвеститор.
Добре.
И това се приключи.
Ще видим, казвам ви чао, благодаря ви за това интервю, желая ви приятен ден и ви поздравяваме. Казахте Емил Димитров, моя страна сме избрали.
Не, не моя страна.
А коя? Стой.
Никой не
стой.
Може да ти отнеме стой. Любовта на хората. Тя не е любима.
Е, няма да можем да я намерим сигурно толкова бързо. Сега ще ви пуснем малко Батальона се строява и след това ще пуснем Никой не може да си отнеме. И аз се харесвам. Благодаря ви много за този разговор, господин министър-председател. Желая ви всичко добро.